БНР Хоризонт подкаст. Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Пет български организации официално заявиха готовност да си сътрудничат за развитие на технологиите на изкуствения интелект у нас. Това са Клъстър Изкуствен интелект България, Фундация Либре, Обединено дрон общество, Биотехнологичен и здравен клъстър и Клъстър за интеграция на нововъзникващи технологии. Нещо повече, те се договориха за изграждане на българска екосистема за изкуствен интелект. Несъмнено важно събитие за сектора, което бе повод да поканим в черната кутия Антон Полийски, председател на Обединено дрон общество и инициатор за това сътрудничество. Здравейте!
Здравейте!
Насочвате усилията си за постигане на широко разбиране за това как умните устройства ще променят нашето ежедневие, но може ли наистина да го предвидим от сега?
Ами, всъщност, ние смятаме, че умните устройства вече променят нашето ежедневие в момента. И това, което ние можем да направим, е да се опитаме да се адаптираме, за да може този преход да стане възможно най-плавно, най-устойчиво, най-благоприятстващо всички заинтересовани страни. И всъщност това е по основата на инициативата, която подехме.
Какви са основните трудности, пред които се изправят организациите, развиващи системи с изкуствен интелект в България? Те ли ви накараха да стигнете до това сътрудничество всъщност?
Сътрудничеството беше с цел да преодолеем една от основните трудности. А това е проблем, който и петте организации забелязвахме на етапа, на който комуникирахме още преди повече от 2 години. Проблема на липса на среда за обмен на информация. Много често се срещаше възможността различни експерти в различни области да разработват решения, които да са приложими в други такива подобни области, в други сектори, но да не се знае, че се случва това. Да няма информираност, няма публичност за постиженията, които се случват на нашата територия. И в общи линии, ако мога така да се израза не толкова официално, да откриваме топлата вода по повече от един начин. И именно заради липсата на тази комуникация, тази публичност на постиженията, ние преценихме, че ако спомогнем и съвместно инициираме една среда, в която да се обменя такава информация, това ще отползва за всички.
Пет играчи достатъчни ли са, за да се осъществи тази наистина ценна идея?
О, не. Пет играчи са изключително малко, но реално погледнато трябва да се започнат някъде. Пет единомислещи играча са изключително достатъчни, но пък за да започне тази инициатива. Всеки от нас има опит в различни области. Например, Клъстърът за изкуствен интелект сам по себе си е в страхотни партньорски отношения с Франция, Германия, Австрия, Швеция. Говорим за най-големите организации за изкуствен интелект на тези територии и прочие. Биотехнологичен здравен клъстър пък за своя цел е поставил да стане център за life science в Източна Европа. Сами разбирате, че тези цели са коренно различни и точно това дава възможност тези пет партньора всъщност да са представители на много голяма, да покриват много голям обхват от сектори, така мога да се изразя. Фундация Ливре пък имат опит с правни, етични и социални въпроси. Ние като Обединено дрон общество имаме пък много опит в това как два вида различни технологии при своята комбинация творяват нови възможности и крият много различни рискове, отколкото самите технологии по-отделно. Клъстърът за интеграция пък се насочва към психологични аспекти. Те работят изцяло с soft measure. Реално погледнато всеки от нас дава възможност или по-скоро дава принос за това нещо под различна форма. И смятаме, че обхватът е изключително добър за начало, но определено търсим своите партньори, било то като медийни партньорства, било то като организации, които развиват, било то също като юридически лица с нестопанска цел, както на сдружение и така нататък, да се даде възможност всеки да постига своите цели и съответно чрез постигане на своите цели допринася и за общностните такива.
И очаквате още съмишленици, които да вървят заедно с вас по пътя към създаването на тази екосистема за изкуствен интелект.
Погледнато реално, ако трябва да сме изключително точни в изказа, екосистемата съществува така или иначе. Просто ние, от самата среда, в която се случи информацията, обмен на информацията, искам да кажа, е самата екосистема. За нашата идея е просто като под надслов и така кръстили инициативата си, да покажем, че това е изключително важно и да му се помага. Тъй като повечето хора, които търсят конкретна информация, те си я намират така или иначе. Но това става много трудно и понякога е доста демотивиращо. Ако има повече хора, които са ангажирани и с този аспект, докато вършат своята дейност, разбира се, и това не ги затруднява, може би ще се създаде среда, в която всички ще благоденстваме много повече, отколкото към дадения момент.
България вече има официална концепция за развитието на изкуствения интелект. Тя също третира въпроса с създаването на екосистема. А припокриват ли се визиите ви?
До голяма степен тази специално визиите по отношение на екосистема се припокриват. Те се припокриват и в световен мащаб. Навсякъде е припозната основната функция на екосистемите, а именно да бъде среда за безпрепятствен диалог. Диалог, който, нали, съответно включва четирите области или по-скоро активен диалог между държавни институции, академични среди, бизнеси и широката общественост. Та, нашата екосистема припокрива изцяло това. Ние имахме възможността да участваме в процеса на обсъждането на въпросната концепция. Имаше възможността да дадем и нашите бележки, които бяха взети част от тях предвид. И общо взето мога да кажа, че има какво още да се прави в България, но е едно добро начало.
Как бихте определили нивото на взаимодействие между научните среди, бизнеса, неправителствените организации? Има ли успешни проекти? Докъде са стигнали нещата? Съответно, комуникацията каква е между тях на този етап? Явно има какво да се желае.
Това е и моето мнение. Определено има какво да се желае. Реално това, което ние правим в момента с сегашната екосистема, цели точно това да подобри. По отношение на връзката между бизнеса и науката, сме видяли вече няколко много добри взаимодействия. Знаем, че има много голям потенциал. Но за да не звуча изключително клиширано, мога да дам и примери как съответно студенти намират работа лесно след това в големи компании, вследствие на първоначални проекти, които се случвали като някаква форма на конкурси, журирани от съответните бъдещи компании, бъдещи работодатели. Но това са много откъсъчни примери, които могат да се обогатят много, но за това трябва работа, трябва осведоменост на различните страни и трябва да се разработват модели, под които тези взаимодействия да показват дългосрочно как биха могли да бъдат от полза за двете страни. В момента в България започват няколко проекта в това направление. Един от тези проекти имахме възможността ние да го инициираме, свързани с дронове и изкуствен интелект, лаборатории за дронове и изкуствен интелект, различни университети, които имат много пряко взаимодействие с бизнеса. За съжаление, в България такъв вид взаимодействие все още се налага да бъде обяснявано. Да бъде обяснявано и на едната, и на другата страна, какви са нуждите от този вид взаимодействие, по какъв начин университета от една страна запазва своята актуалност, когато слуша какви са реалните актуални нужди на бизнеса. От друга страна пък се опитваме да изкомуникираме с бизнеса, че всъщност е добре университета да поеме част от функцията, която самият бизнес поема в момента, а именно да обучава своите кадри в процеса на така нареченото онбордване, т.е. в момента, който служителя вече е при тях, те започват в този момент да го обучават. Процес, който за компаниите е изключително, по някой път изключително скъп, а по някой път дори се налага да се променят вече установени практики, които са били научавани в рамките на академичния живот на въпросния работник.
Този проект вече е в действие или той предстои?
Той вече е намерил част от своите партньори за инициирането и вече се правят проекти в новата учебна година да могат да бъдат стартирани няколко лаборатории в включване университети в България. Измежду които е Пловдивския университет. В София ще имаме възможност да се случи в Техническия университет. Водят се разговори с още няколко университета. А пък от гледна точка на бизнесите, реално това са различни компании, които имаха интерес на първия етап просто да включат пилотно, за да разберат дали това е, как да се изразя, тяхното. Съответно, последните преди две седмици подписахме с Столичната общинска агенция по приватизация и инвестиции партньорство, с което да разчитаме и на тяхната подкрепа по отношение на част от процесите, които се случват в тези лаборатории. В общи линии партньорската мрежа не само расте, но и доста добре се консолидира около няколко конкретни стълба.
Добре, ще очакваме новини. Много интересно звучи проекта. Как е неговото име?
Значи, проекта в своята цяло се нарича Drones and AI Labs или лаборатории за дронове и изкуствен интелект. Да. И съответно в различните университети, всяка структура преценява самостоятелно как да си наименува своята първа структура и по какъв начин да съсредоточи своите усилия. Нали, в техническа университет се очаква да са авиоинженерите, в университети, които са, е застъпена повече сигурността, се очаква някакви инициативи, свързани с киберсигурност, национална и международна и корпоративна сигурност и така нататък. Всичко, целта на това е, ако мога така лекичко да доразширя, изложението е, когато различните университети сами по себе си определят насоката на програмата, с която работят, да започнат активно да търсят сътрудничество и с колеги от другите лаборатории. По този начин проектите вече да получат мултиаспект на подкрепа.
И като стана дума за дронове, няколко думи за ползите и рисковете при прилагането на изкуствения интелект и в частност дроновете.
Комбинацията между дроновете и изкуствения интелект определено породи много, много спорове, породи много обсъждания в публичното пространство, по какъв начин и как те биха си взаимодействали. Нашата гледна точка беше изложена още преди 2 години, когато съвместно с проект имахме възможността да направим няколко събития, информационни събития, съвместно с участници от хора от НАТО. Даже имахме една покана в Женева миналата година в ООН да изложим темата дронове и изкуствен интелект. От тогава до сега не се е променило нашето мнение. Нашето мнение е, че рисковете и ползите от комбинацията между дронове и изкуствен интелект растат непрекъснато. Причините са две. Едната е голямата достъпност и на двете технологии. Дроновете стават все по-евтини и все по-достъпни. При изкуствен интелект това може би расте като геометрична прогресия последните месеци дори. И второто нещо е лесната употреба от гледна точка на начина, по който и дроновете и изкуствен интелект могат да се имплементират с доста по-малко усилия и познания, отколкото беше преди време. Един дрон на времето се управляваше от наистина много добри експерти, защото всяка грешка костваше падане на устройството и съответно голяма сума, която трябваше да се заплати за поправката му. В момента множеството системи, които са включени за автоматично управление, дават възможност хора, които не са чак толкова подготвени, се възползват от възможностите, които имат, които предоставят тези технологии. При изкуствен интелект достъпът до отворени бази данни също даде възможност да се автоматизират процеси, които допреди това беше немислимо. И за да мога така да заключа това, което казвам, смятам, че те първа ще бъдем изправени пред много предизвикателства при комбинацията на различни нововъзникващи технологии. И тук не говоря само за дронове и изкуствен интелект, говоря за всяка една от тях, заедно с Internet of Things, интернет на нещата, с роботи, с клауд решения, с VR или XR и всички други форми на някаква реалност. Всичкото това, съчетано помежду си, създава нови предпоставки, както казвате вие, и за рискове, и за възможности, разбира се.
Малко да ви върна от бъдещето в настоящето. Рисковете растат, дроновете стават достъпни и провокацията ми е, може ли всеки у нас да пусне дрон в момента? Има ли правни ограничения?
От 1 януари 2021 година вече пилотите на дронове в различни категории имат различни задължения. Под различни категории става въпрос за дронове с различна маса, съответно и различна локация на полет. По тази причина хората, които искат да управляват дрон, трябва да се запознаят с правилата, които са достъпни през Министерството на транспорта. Там има съответно описани различните хипотези, в които е длъжен и какво е длъжен да направи пилот. В едните случаи се налага да положи онлайн тест, в другите случаи се налага след онлайн теста да положи и присъствен изпит с деклариране на умения, съответно преди това проведени и съответно успешно някакъв вид обучение, практично обучение. Всичко зависи, пак казвам, от две неща. Това е самия дрон, неговия размер и съответно локацията, от която ще се употреби. Дали тя е населено място, извън населено място, на каква височина, дали той ще носи товар. Всичкото това вече е разписано. Има го като ограничение или по-скоро има го като регулация, защото дроновете би трябвало да бъдат разглеждани като участници на въздушно пространство, каквато и пилотируемата авиация. И съответно, след като те са ползватели на това пространство, е добре да спазват правила, защото безопасността зависи от отношението на всички към нея, а не само на конкретни ползватели. именно по тази причина аз съм изключително радостен, че имаме доста либерален режим, ако мога да кажа, в България, в сравнение с рестрикциите, които наблюдаваме в други страни. И спазването на правилата в случая е целеше още при създаването им да намерят баланса между това хората да са информирани, пилотите да са информирани по какъв начин да употребяват тези устройства и също време да не са ограничени да използват техните възможности, за да може и сектора да се развива в България.
Като стана дума за правила и сигурност, европейският подход за развитие и използване на изкуствен интелект стъпва върху визията технологичният напредък да бъде съпроводен от правна и етична рамка. Вече имаме позиция и на Европейския парламент, а Европейската комисия внесе законодателно предложение с няколко нива на сигурност. А каква е вашата позиция? Какъв път трябва да изберат законодателите? По-строг, по-либерален?
Това, което мога да кажа, гледна точка и на представител на организация Нестопанска цел, от гледна точка и на юрист по образование, мога да кажа, че регулацията, която към дания момент е прилагана, трябва леко да се адаптира към новата реалност. Към дания момент сме свидетели на така наречената реактивна регулация. Тоест, случва се някакво събитие, някакво обществено отношение започва да набира все по-голяма значимост и то бива регулирано, след като то придобие тази значимост. Това е реактивно. Това е реакция на законодателя, когато вижда, че дадено обществено отношение е важно. Такова нещо се случи до някаква степен с тротинетките в България и тяхното регулиране. Вижда, че се наблюдава се някакво движение в тази посока и съответно започва да се разработва регулация. Това, което аз смятам, че е редно да се направи, за което ние съответно се опитваме да съдействаме и да информираме различните механизми, за да се реализира и в нашата страна, е така нареченото проактивно законодателство. Проактивността идва от там, че реално регулацията настъпва преди общественото отношение да е набрало скорост и да е придобила тази значимост, която съответно налага задължителното регулиране. Тази проактивна регулация в вида, в който е позната в различни държави и в Европейския съюз и извън него, е свързана с някаква форма на тестване. Тоест, в малък сегмент се тестват дадени правила. Има време, докато общественото отношение набира своята значимост и регулатора да разбере къде е балансираната регулация и къде е най-правилно място да бъдат поставени ограниченията. Ще ви кажа какъв е риска между това да имат ограничения или те да са прекалено либерални. Когато едно отношение е регулирано твърде либерално, то създава предпоставки за да нанесе някакъв вид вреда, някаква щета и тогава реално погледнати за законодателя се принуждава под обществения натиск да приложи по-рестриктивни мерки, които пък довеждат до някаква форма на нежелание за спазването им, тъй като хората са свикнали с по-либералния режим първоначално. Ако още от самото начало се сложи под твърде рестриктивен режим, то тогава самата технология или самото отношение, което се регулира, определено не може да развие своя потенциал. Неговите възможности са потиснати още в зародиш и тогава пак има напрежение, което пак през разни инициативи започва да се отразява в липса на добър диалог между държавните институции и съответните заинтересовани лица. Затова балансираната регулация е изключително важна. Концепцията, както споменахте, инициативите на европейско ниво са насочени в тази посока. И когато говорим за правни и етични аспекти, то тогава мога да кажа съвсем спокойно, че това е нещо, за което аз съм изключително заинтересован, защото зная, че без тези правила започва да настава анархична среда, в която няма как да излезе нещо добро. Хубаво е да има някаква отправна точка, от която хората просто да знаят, че това е сигурната зона и тогава и в технологията ще има повече доверие, а и самите хора ще започнат по различен начин да се отнасят към нея.
Добър финал. Антон Полийски, председател на Обединено дронно общество. Благодаря и отправям покана за участие в следващ епизод на подкаста Черната кутия.
Чухте епизод от подкаста Черната кутия. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.